Šis ir brīvā mikrofona laiks. Piektdienās mēs jūsu klausītāju sacīto uzklausām divatā. Rīgas Stradiņu universitātes psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras vadītājs profesors Mārs Taupi, šoreiz mans partners studijā. Labdien!
Labdien!
Jo cilvēki, kas man reizēm sūta pie jums, ir jāārstēties. Es domāju, ir jāiet.
Ne, tā jau grūti spriest, tā tur vajag kārtīgi izrunāties. Tur
kā lai zina, jā, tas vienkārši jāiet uz konsultāciju.
Tikai
jā.
No malas tā nav labi vērtēt tikai gabalu.
Ne, tā nav malas pateikt.
Tas nav īsti ētiski tāds psihiatru lokus. Mēs uzskatām, ka lai kā mums liktos, cik pārliecinoši, tad tomēr tas nav labi.
Tur būt klausītāji ar zvaniem brīvajā mikrofonā mani uztur tonusā.
Jā, arī iespējams. Noteikti, ka socializācija ir viens no ļoti labām lietām. Cilvēks sociāli būtne.
Jā, jā. Bet te es te pieminēju dažas tādas pasaules notikumus. Mēs dzirdējām tikko arī ziņas par Ameriku. Ko jūs vispār domājat par tiem pasaules trakiem? Mazi tādi Donaldi Trumpi pie jums arī nenāk ārstēties?
Mēdz būt, jā. Nu, te ir arī tas stāsts, kad mēs tā kā mēģinām neskatīties un nestādīt diagnozi, teiksim, pa gabalu, ja, bet, protams, ka šī situācija īsti laba nav un es, teiksim, nejūtos komfortabli, jo nu, gribētu teikt, ka atsevišķi cilvēku, teiksim, tādas personības iezīmes nosaka ļoti daudz citu cilvēku dzīvi. Un te tas jautājums ir, kāpēc, kā mēs, kā sabiedrība, tomēr, vai, teiksim, politiskās partijas, tomēr skatās, kādi ir viņa līderi, ja, tomēr kādas viņa kvalitātes, drusku domājot plašāk. Nevis vienkārši, kuram ir nauda, vara, gribēšana, izsitās, ja, un pēc tam pārējie dabonsies. Šis ir diezgan tāds klasisks moments.
Toties viņiem ir iekšas izsisties.
Jā, tas ir, bet droši vien, ka tie tomēr ir tā ir tāda kompromisa, tas ir tomēr tāda, ir citas īpašības, kuras cilvēkiem jāpiemīt, un droši vien, ka tie atkāpjās, tie saka, nu, ko tad es tur cīnīšos, un laikam tāda pozīcija īsti laba nav. Droši vien, ka ir tā taisnība, ka no sabiedrībai kaut kādā veidā, caur nevalstiskām organizācijām, caur tām pašām partijām, tomēr arī ir jāiesaistās, kaut vai liekas, nu, ko es tur iešu, tur jau tik kaut kādi dīvaiņi, ja?
Nu, ko, ļaudis, brīvais mikrofons mums, tā ir iespēja jums runāt un izteikties. Halo!
Labdien!
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 Es piezvanīju uz radio, ja?
Jā.
Halo!
Halo!
Labdien!
Labdien!
Halo!
Jā, labdien. Radio?
Jā, lūdzu.
Halo!
Jā, ir problēma. Vajag izcinājumu.
Nu, zvaniet mums telefonu numuru 67222888 un tad 67225599 ir iespēja rakstīt. Vai nu caur mājaslapu, Latvijas Radio 1 mājaslapu, tur var nosūtīt ziņu raidījumam, vai arī caur WhatsAppu. WhatsApp numurs savukārt 25660440. Pirmais zvans. Halo!
Labdien!
Labdien!
Klausoties par amerikāņu apetīti un viņu izpratni par to, kas ir palīdzība, teiksim, pašlaik attiecībā uz Ukrainu, bet vai mums, ja man nu, ir viņa Latvijas strateģiskais partneris, bet ja gadījumā kas teiksim, kā palīdzēs mums, bet pēc tam viņi pieprasīs kontroli par visu to, kas ir vērtīgākais Latvijā. Ostas, meži, vēl kāda varbūt ieroču ražošanas rūpnīcas. Tad kā vispār, vai tur nav jādomā par to?
Mēģinām. Skatoties, kā Ukrainā tur tagad visu grib savākt Trumps. Kā lai to nos?
Nu, tās arī tāds, tas ir tas pats no tās stāsta, tas ir tāds diezgan, es domāju, ka visai pasaulē tomēr, nu, visi gaidīja, bet, nu, tādi brīnumi reizēm dažām labām tomēr bija pārlieku šoks, un es domāju, ka mēs tā nedrīkstam, nu, tomēr ir tām pamatlietām ir jābūt, iet laiki, mainās, ir visādas modes, ir labējie, kreisējie, ja, bet, nu, kaut kādai, nu, šobrīd varbūt Eiropai jāmobilizējās tomēr, nu, kādām pamatvērtībām jābūt, nu, ja mums tā demokrātija patīk, ja mums iecietība patīk, ja mēs tenī virzienā esam gājuši, nu, tad paliekam tur un, kā saka, pārlaižam šīs te vētras, un es gribētu domāt, ka Amerika, nu, kopumā ir tomēr demokrātijas tāds pamats un vienmēr ar šo saukli bijuši un gan jau atgriezīsies uz pareizā ceļa.
Anna saka, bet nu uzstādiet lūdzu psihosociālo diagnozi trumpistiem.
Nu, tas man tā diagnoze ir skaidra, protams, ja, bet
jā?
Jā, bet nu tas nav glīti un tas ir arī Amerikas psihiatru asociācija teica, ka nu, tā mēs tomēr tā publiski nevaram šīs te diagnozes, tas nav īsti, tas nav korekti, jo diagnoze tāda, man vajag vismaz stundu sarunu ar cilvēku, lai es varētu kaut ko vispār saprast.
Nu, bet jūs jau redzat, ko viņš runā un pašam izveidojas. Nu,
protams, ka šeit ir šīs te narcistiskās personības iezīmes ļoti izteiktas, ja, un es domāju, ka tā ir pasaules šobrīd problēma, ka visi pārējie mēģina saprast šo cilvēku, viņa darbības ar kaut kādu savu loģiku, ja, teiksim, savu kaut kādu empātiju vai savu kaut kādu izpratni, bet tajā pašā laikā šeit jāsaprot, ka šādām personībām viņam, nu, faktiski interesē tikai viņš pats, tikai viņa slavināšana, un droši vien, ka vienīgais veids, kā iegūt kaut ko, ir slavināt viņu, kaut kādā veidā pieglaimoties, apmānīt tādā veidā un iegūt kaut kādu labumu. Ja? Un tā kā pasauli to lēnam arī saprot. Tagad kāds pa vienam brauc kaut ko tur mēģina sarunāt.
Briesmīgi. Halo!
Labdien!
Labdien!
Tomson kungs, gribu jums izteikt lielu paldies par trešdienas krustpunktu raidījumu. Tas bija ļoti jauki no jūsu puses, ka jūs bijat uzaicinājuši četrus ļoti gudrus, inteliģentus cilvēkus, un kas tiešām spēja novadīt raidījumu tādā ļoti jaukā gaisotnē, kā var teikt, ļoti sakarīga, kas pēdējā laikā ir viena tāda, nu, asa izturēšanās cilvēkam pret cilvēku, arī tad, ja viņam uzskati nesakrīt.
Jā, paldies. Jā, nu, man arī citi ir sacījuši. Mums bija ļoti interesanti saruna par globāliem jautājumiem, ar ļoti atšķirīgiem viedokļiem, bet ļoti cieņpilni savstarpēji, un tas mūs diedās.
Jā, nu, tā ir tas, kas teiksim, arī šobrīd, ko mēs redzam tajā pašā komunikācijā, kas drusku tā kā pietrūks, un kas ir arī tā kaut kāda riet tāda vērtība, ka mēs mēģinām paiet kādu solīt pretī otram viedokli, mēs to kompromisu mēģinām atrast.
Savukārt, Edgars raksta paldies par atvērto failu raidījumu par kodētajiem bērniem. Mums jau tā ir maz bērnu, būtu maksimāli jācīnās par katru. Redz, cik jauki mums paldies šodien par virkni raidījumiem. Halo!
Labdien! Attiecībā par Donaldu Trumpu un viņa kritikiem, nu, dod Dievs, lai katrs, kas viņam tevis man būtu par vienu simto daļu, tik godis un spējis kaut ko tādu uzbūvēt, ko Trumps bija Amerikā uzbūvējis. Protams, viņš nav tāds ideāls cilvēks, ir lietas, par ko viņu var un vajag kritizēt, bet ir arī lietas, ko viņš dara ļoti labi, un es nesu ļaunu prieku klausos, kā Andu Roskalni un citus sorakstiešu plānā zaudiņa urbēzes, kuri tikai ļaunu vien ir darījuši, ne tikai Latvijai, bet arī pasaulē, slodinot kosmopolītismu, pederastismu.
Nu, tagad mēs sāksim slēgt ārā, droši vien.
Nu, jā, nu, šeit mēs jau skaidrs, ka, tieksim, Amerikā ir tā problēma, ka, nu, tā, ka viņiem tā pamatvērtība ir tas Amerikas sapnis, ja, ka es esmu izsities, ka es esmu ka, teiksim, arī nauda nosaka. Mm-hmm. Ja, es domāju, ka tomēr tāds Eiropas vērtības un tāds īsti demokrātisks ir, nu, nevienmēr bagātākais ir gudrākais. Un Amerikā tā izskatās, ka, nu, tam ir augstākā izglītība, labākā augstskola, bet es domāju, ka nevienmēr tā tas dzīvē ir. Un ir cilvēki, kas ir arī bez, teiksim, bez izglītības gudri, vai arī kas ir bagāts un, teiksim, nepārāk gudrs.
Bet, nu, redz, ne tikai mūsu klausītājs Aivars, bet vispār ir viena daļa, kas tā kā fano par Trumpu.
Nē, nu, protams, teiksim, turpinoši, ka Amerikai puses ir iedzīvotāji nobalsoši, tas ir jārespektē, tāpat kā mēs to respektējam, bet, nu, tas, jā, to var respektēt, bet, nu, tie sasniegumi viņam arī, tā skatoties rūpīgāk, nu, tādi, kur vairāk ir naudas iztērēšana nekā kaut kāda sakarīga uzbūvēšana.
Bet tagad saka, bet tas var jau uzrasties dažādas dīvainas personas, bet, manuprāt, trakākais ir tas, ka par šo īpatnējo personu taču nobalso puse valsts balstiesīgo pilsoņu.
Jā, nu, tas ir tas mūsdienu fenomens šobrīd, ka vairs nav tāda, nu, klasiskā demokrātija, ka mēs, teiksim, ejam balsojam par kaut kādām programmām, bet ir ļoti daudz šie te tomēr ietekmēšanas līdzekļi, un viņi atrod arī dažādus cilvēkus ar dažādām interesēm, uzrunā viņus, jo šie visi stāsti, tāpat kā Brexits notika, piemēram, un arī pirmā Trumpa ievēlēšana, ja, kur ļoti, ļoti precīzi algoritmi, tu paskaties Facebookā kaut kādu vienu tēmu, jau tev piedāvā kaut kādu citu jautājumu, ir ļoti rafinēti. Ja. Mums jau reizēm liekas, ka tā iedarbība ir tāda, nu, man parādīja, es tam nenoticēju, bet īstenībā viņa ir tomēr ļoti rafinēta. Īstajā brīdī, īstajā laikā, īstajā jūsu emocionālā stāvoklī kaut kāds mazs piesitiens, ja, un tā lieta aiziet. Tas ir drusku biedējoši. Es domāju, ka tas ir biedējoši, un tāpēc cilvēkiem tomēr ir jāmācās, ir jābūt izglītotiem, kritiski domājošiem, pēc iespējas Nu, vismaz Latvijā mēs tādi esam. Mēs uzskatām, ka mēs tā daudz mācāmies. Un...
no, lai tā būtu. Halo!
Sveicināti!
Sveicināti!
Paldies par trešdienu. Vairāk faktiski tad nav ko teikt, kā lielu paldies. Bet man ir padoms, visi mīlu padoms dot, ja? Padoms ukraiņiem. Vai tad nu nevarētu viņi uzmālēt vienu gleznu Trumpa maisūtīt? Galvenais izmērīt, lai būtu kāds 5-10 centimetri lielāks par to, ko Putins uzdāvināja, vai ne? Fiks taču var uzmālēt vienas mālē, otrs salsina to te. Matu žāvējumu un viss kārtībā pa pāris dienām. Paldies.
Nu, tas palīdzētu interesanti.
Ne, nu, tas, ko es sāku, un es teiksim, skatoties visu to disku, to sākumu, to es redzu, ka nu, katrs mēģina savā veidā, viens tur zvana, viens tur brauc, ja, kad es domāju, ka arī tie pasaules līderi, nu, diemžēl viņiem iespējams nebija kādi psihiatri konsultanti, un viņi nesaprata to situāciju, ja, ka tiešām šeit arī kaut kādi asi izteikumi, kaut kāda strauja kritika tādā politiskā līmenī. Ja, katrs tiek uztverts, katrs kaut kāds teikums. Ja man liekas, ka valsts prezidentam lasīt Twitterī tur vai X-ā kaut kādu katru teikumu, ko pa viņu pasaka, un tad uz to reaģēt ir... Nu, arī tā dīvā ir, man liekas, ka ir kaut kas cits, ko darīt.
Bet tie raksta, bet Trumps ir ļoti darbīgs cilvēks, tik īsā laikā tik daudz mēslus savārījis.
Nē, nu, es saku, jā, tas darbīgums viņš ir, un viņš var būt ļoti pozitīvs, notika, ka kādā brīdī viņš ir bijis ļoti pozitīvs, un, teiksim, Amerikas tiešām pusē tautas liekas, ka tas ir ļoti pozitīvi, un viņi tur arī kāds iegūs kādu labumu, kāds meksikāns nebūs, un viņam būs darbs, un es tā tas varētu būt. Bet drusku, nu, tāda ir tā demokrātija, tāda ir Amerika pusi uz pusi.
Halo!
Labdien!
Labdien!
Par to spēļzāju sliekšanu Rīgā, man jā. Tāds priekšlikums. Nu, Trumps gribētu ko tādu ierīkot Gazā, kas ne jau vairāk 10 gadus ir tāda koncentrācijas, un nu jau var navas nometni. Tad nu, mēs varētu iepriecināt Trumpa kungu un izvietot tādu Las Vegas savas pils koncentrācijas nometnē.
Nu jā, tas tāda...
Nu tā skarbi, jā, nu es, protams, jā, arī nu, es daudzus gadus jau tomēr, es nezinu, cik gadus atpakaļ jau bija visādi diskusijas mums bija pie Domburu un visur bija arī pie šiem azartspēlēm. Es, protams, esmu nu, pret, jā, jo tomēr te ir visā tai, arī tai ārstēšanā, ir tas princips, mēs skatījāmies, katram lakām ir Lombards, ja? Tas jau viss ir sagatavots, un cilvēks iet mājās, un viss šis te skaistums, un viss šis te tur vieglas alkohols, ja? Tā kā tas ir viss tā pakārtos, tiešām, nu, cilvēks ar šo te problēmu, viņš, nu, ietam līdzi, ja? Un es domāju, ka tāds, nu, vesels, viņš ir atrast kaut kādu veidu, kā citā veidā, izklaidēties, ja, vai atpūsties, ja, ka tas nu nav tas vienkāršais atpūtas veids, pa 10 eiro es tur iešu nospēlēšu, lai atpūstos.
Ains saka, ka mēs te daudz runājam par vērtībām un sakām, piemēram, ka Ilons Masks jau arī nav foršs čalis, pat šausmināmies par viņu, bet te apšā laikā lietojam viņa produkcija, X portālu, nu kādas gan te vērtības, mēs tikai ērtumu novērtējam. Nav jau tā, ka mums nebūtu alternatīva.
Jā, es domāju, ka šeit arī tomēr kaut kādas vērtības druskiņi jāpārdomā. Ja no Amerikas, cik tur ir, tas ir, es esmu bagātākais, es sasniedzu, un tas ir tas vērtība kritērijs. Es domāju, ka mums druscītiņi, nu, vajadzētu padomāt. Un tagad arī, man liekas, daudz cilvēku tomēr ir, kas, nezinu, lietos, perk apģērbus otraizēs lietošanu. Ja, jo tas nav nekas arī jaunieši tā dara. Ja. Tīri ekoloģiski apsvērumu dēļ. Es domāju, ka tās tendences nav, un tiešām vai tā dzīve mums piepildās ar to, ka mums ir šausmīgi daudz mantas un visādas vajadzīgas, nevajadzīgas, un tam mēs lielamies kaimiņiem, un droši vien, ka tās nav tās īstās vērtības.
Halo!
Redzēt, Avieš Kioskos Narvesen ir amerikāņu ārpolitika žurnāls, piemēram, Foreign Affairs, un nu, šeit arī Amerikas lielākie profesori pēdējā numurā tur rakst, Amerikas ārējais parāds ir apmēram 34 miljārdi, un katru dienu ir procentos jāmaksā triljoni, katru dienu procentos jāmaksā 2 miljārdi. Nu, turpat profesors Beklējs Taftāts universitātes tur salīdzina, kad ir, tas ir Strange Power of a Broken America, kā visa Amerikas varenība lielā mērā ir spēle kā štornis, kas ir uz ļodzīgu pamatu. Nu, jūs palasiet no, tur nopietni profesori tur apcerējums, tad varbūt tik muļķīgi šī prezidenta maska un tā tālāk nemaz tik nepareizi nebūs. Piemēram, masks jau ir salīdzinājis ar seno Romu, kas arī kad iz, tur sasniedzis lielākā varenība Cēzara laikos, un tad arī pēkšņi sabruka kā kāršu namiņš. Tā tik vienkārši varbūt, ka nav.
Jā, nu es neesmu ekonomikas jomā, un reizē man liekas jocīgi, ka tur ir kaut kāda parāda palielināšana, lai varētu samaksāt kādam algas, tad mēs palielinam parādus. Taču laikā 78. Gadā bija krīze arī sākās tāpat ar bankām un Ameriku. Nu tur ir savas, nu, savas jocīgas lietas, ja, bet nu, kaut kā pasaules stāvs vietas, arī tiksim, reitingi vienmēr Amerikā ir visaugstākie, ja, nu, droši vien kā arī toreiz 78. Gadā gribēja pazemināt kaut kādu reitingu kompāniju uz AA, un tad tas bija šausmīgs skandāls, kā tas iespējams, ka pa Amerikai nebūs AAA, ja. Tā kā kaut kādi mehānismi darbojās, un nu, droši vien, kad valsts jau tā īsti nesabrūk, ja, neviena jau tā īsti nesabrūk līdz galam.
Samuels raksta, it kā ir skaidrs, ka Trumps nav izdevīgs Ukrainai, bet vai Latvijai viņš ir izdevīgs? Nu, kā tauta domā, jo man jau šķiet, ka viņš nav pārāk slikts priekš Latvijas, piemēram, Izraēlai arī viņš palīdz.
Nē, es negribu arī teikt, un es kāds saprotu, ka man liekas, ka labs vai slikts tā nav, tā ir Amerikas izvēle, tas ir viņu principi, tas ir viņu prezidents, un mēs priecājamies, ka viņš ir mums labvēlīgs un mūsu atbalsts, un tas viss ir svarīgi. Tā kā, nu, es tā negribētu teikt, nu, kas ir izdevīgs, es domāju, ka šeit atkal drusku ir kaut kādas pamatvērtības, un droši vien, ka neviens cilvēks, mēs tā nedomājām, vai mums ir izdevīgi, mēs nekad nav izdevīgi atbalstīt, ziedot, ja, tas nekad nav izdevīgi, bet ir kaut kādas pamatlietas, kas, nu, cilvēkiem bija sāpīgas, un pēc šī te Krievijas iebrukuma, un es domāju, ka tā bija tā reakcija, un tas bija tas pamats, kaut gan sākumā jau visiem bija skaidrs, ka šis te, nu, mēs neticējām, bet ka 3 gadi tas ies jau tā, vairāk kā 3 gadi, ja, un nevienam nebija skaidrs, kā tas beigsies, un šodien nav skaidrs, ja, bet tas tomēr ir pa vērtībām.
Es runāju, es nesapratu, ko jūs runā.
Jūs tagad runājiet, vairs mēs nerunāsim, tagad jūs sakiet, ko gribat teikt.
Es nesapratu, ko kāds tur runā, es gribu runāt, radio 1, slāda 2 brāļi šoferi.
Tālāk turpiniet.
Es gribu runāt.
Nu, es sapratu, ka klundzei man būs grūti paskaidrot. Nu,
pirms cilvēks sajauts piezvanīja. Zvanīja brāļiem.
Brāļiem šoferiem.
Tā gada. Es tomēr mazums. Un arī pazvanu uz kabinetu un saka, kur es piezvanīju? Es saku, uz psihiatrisko slimnīcu. Tad ir tāds klusums.
Jā.
Tāds pārsteigums.
Oi, Dievs, jā. Hello.
Labdien.
Labdien.
Brīvais mikrofons?
Jā, brīvais mikrofons, jā.
Man ir 3 īsi jautājumi. Gribu uzprasīt, kur pazuda Kreituse? Viņa ļoti gudra sieviete.
Nu, kādreiz jau aicināt? Sena aicināt. Labi, otrs.
Jā, otrs jautājums. Kur ir Vecrīgā bumbu patversme?
Oi, to es nezinu. Gan tur jums jāprasa ai, kādiem.
Nezinu. Nē. Jā, nav būt. Nu, labi, un tad ir pietu pie pieturam Vecrīgā nevienas nojumītes nav.
Nu, tās tur laikam būvēs. Es
jā, parādās. Nē, nu, tur Rīgā, es skatos, ka centrā parādās.
Jā.
Tādiem pat elektroniskiem tur mainās, tā kā nu, tīri smuka beigās būs. Nu, Kreitus kundze, jā, viņa ir sev profesors, es domāju, ka viņa...
Jā, mēs neesam acīm redzot, un... kādu brīdi viņa aicinājuši uz studiju acīm redzot, vai ne?
Jā, es zināt.
Ziniet, jā. Tā, kas tālāk mums ir klausītāji raksta, Polijas valdība ir pārtraukusi nelegālo robežu šķērsošanu, patvēruma uzskaiti un pagaidu statusu piešķiršanu. Nevarēšu komentēt, bet te man prasa, kāds labums varētu būt no uzlikto mīnu likšanu uz robežu, vai tas kaut kādā veidā mūs varētu pasargāt. Ko jūs domājat par to kainieku mīnām, par ko tad... sabiedrība izsakās.
Jā, nu, es tomēr esmu dziļi pārliecināts, un es gribētu arī visiem cilvēkiem viest pārliecību, ka mūsu valsts pastāv un valsts drošība pastāv uz citiem principiem, nevis tikai uz kainieku mīnām, jā. Tas varbūt ir kaut kāds elements mūsu pašu tādām mieram vai drošībai, tāpat kā žogs, kur tur var drāšu, to var pārgriezt. Ja? Bet es domāju, ka tas, te nevajadzētu cilvēks pārspīlēt ar šīm lietām. Jā, ir kaut kāds racionāls lietas, bet nu ne jau tiešām tur 70 stundu somu mūs izglābs un ko mēs tālāk pēc tām 3 dienām darīsim. Es domāju, ka te ir tomēr pamata principi, katram jādara savu lietu diplomātiem, militāristiem, un lai mēs būtu droši, mēs to visu darām, NATO, Eiropas Savienība, un nu, tā iespējamība ir 0,00, kad kaut kas notiks, un tā arī jādzīvo. Jā, piesardzīgi, bet ar pārliecību.
Paldies. Halo! Halo! Jā, lūdzu.
Var runāt, jā?
Jā, droši.
Labdien.
Labdien.
Mēs no Pārdaugavas cilvēkiem uz zonām, te mums ir ierosinājums. Izveidojiet lūdzu kādu raidījumu par Rīgas centrālu tirgu. Nu, tur ir mazā katastrofa tagad pašlaik. Mums ir ļoti liela problēma. Kopš būvē to dzelzceļu iedomāto Eiropas dzelzceļam pāri Daugavai, pāris, ja, ir nogriezts ceļš visiem tramvajiem. Un neviens tramvajs, tas ir otrais, piektais, īpaši pirmais, tur vienmēr stāv pie centrāla tirgu vismaz 20 cilvēku ietvā. Neviens netiek cauri, ja? Tātad cilvēki, kuriem ir, nu, kas nebrauc ar auto, mēs vienkārši netiekam uz to centrālu tirgu. Un arī centrāla tirguma ir zaudējums, un pilsētai, protams, tad ir zaudējums, ja?
Bet tad taču ir apvērts ceļi, kā var aizbraukt, un cilvēkiem it kā līdz tramai pietrai, nu, ir mazliet jāpiet.
Nē, ziniet, tur ir tā, ka tur ir jāaiziet gar autoostu, jā. Un tad jāiet pa pazemes to milzīgo pārēju. Tā janvāra ieli, ja? Nu, tad jūs iedomājaties, ja? Ja ir vērts cilvēks, ja ir bērns atiņa, ja ir varbūt, nu, nu, cilvēks, kurš nav sportists jauns, ja? Un vēl viņam ir katrā rokā nesamais. Un tad visu to tālo ceļu, nē, nu, ir jau tantiņas, kas skrien pāri pa 13. janvāri jau.
Arī
bet, nu, tas galīgi nav pareizi.
Nu, es gan sapratu, ja runājam par to vietu, tur, laikam, pat būs divi risinājumi. Pirmkārt, viņi, laikam, drīz būs pabeiguši tur to pāļu dzīšanu, un tas gals atvērsies, un otrs ir, ka, laikam, arī to tuneli taisīšot ciet un būšot pārējais, es maz redzēju.
Nē, nu, tad viņi jau cenšās tomēr skatās, ka arī kā mašīnas, kā gājējiem atstāja kaut kādas, nu, kaut kā jau, laikam, piedomā.
Kaut ko jau dara,
bet, strādā, nu, un uz priekšē vietu, nu, tas jāpacieš, cerēsim, ka būs labi.
Ilze redz atbildi mūsu klausītājai, sakot, ka Vecmilgrāvī bumba patvērt atrodas blakus kuģa remonta rūpnīcai pie ugunsdzēsēja punktu. Tā arī Facebookā varot informāciju atrast. Nu, redz, mums klausītājs viens vēl tām piepalīdz. Savukārt, Gats prasa, kā mūsu raidījumu viesim patīk Rīga. Un ko jūs vispār domājat par visu Rail Baltic un jauno staciju un tiltu? Būs taču smukāk un ērtāk nākotnē.
Nē, es, protams, priecātos, un man drusku, protams, ka tās naudas apjomi, un tas liekas tāds fantastisks, ka cilvēki kādas cumas jau vairs nesaprot, ko tas nozīmē, kaut kādu miljārdu pietu.
Tas gan jā.
Bet es, protams, kad izskatās jau skaisti, mēs tomēr pasaulē arī visur esam cilvēki tagad brauc un skatās, un ir skaisti, kad iebrauc šīs dzelzceļa stacijās, un man jau liekas, ka beigās nu, būs jau labi, un beigās mēs visi būsim par to priecīgi, un arī tas Rīgas centrs atzīmes kaut kā vairāk, jā. Tā kā es esmu pozitīvi noskaņots.
Halo!
Labdien!
Labdien!
Es par to infekciju, ko te bērns pļauj mūsu. Ziniet, es par tiem mēdienu piegādātājiem, tās ir manas domas. Es domāju, ka tomēr tas nav pareizi. Un vēl tādas paši...
Pareizi nav cilvēki, kas, arī, piedodiet, pareizi nav
nu,
kas.
Nu, tas nav, tad jūs paskatieties, kā tad viņi piegādā, un kur tad ir tā medicīna, kas viņas pārbauda.
Nu, proti, ka skolā uz vietu netais, bet ka piegādā, jā, par to ir.
Nu, tieši tā, nu, meklējiet tur varbūt. Es domāju, mēs nu, tikai tādas vienu infekcijas drīz saņemsim, ja nepārbaudīsim šos piegādātājus un viss tas.
Ko jūs sakāt par to piegādi?
Jā, man arī ir šis ambulatorijas centrs, kur un tur ir nodaļa arī, un, protams, mums arī piegādā ēdienu, un ir dažādi, bet nu, mums regulāri ierodās tas pats PVD, iespējams pārtiks veterinārais dienas, iespējams, ka viņiem ir nu, tā kapacitāte lielāka vai mazāka, bet viņi negaidīti ierodās un tāpat skatās, vai tie katli kādi. Protams, ir tā, pamainās kaut kāds pavārs, kaut kas atkal ir drusku ne tā, ja tas var būt, bet nu, tā ir tāda nu, ikdienas lieta, nu, savādāk jau mēs to īsti nevaram atrisināt.
Visur uz vietas, katrā skolā, katrā bērndārzā.
Tas nebūs, bet nu, vismaz tādi gadījumi pārbaudas, kas tomēr liek nu, ir pareizs.
Nu, te gan nu, saprot no SPKC, kad viņi vairāk sveras uz to, ka ir kāds konkrēts produkts, vai nu, kāds dārzenis bijis. Vai, nu,
tās, kaut, lietas, kas, ko, jā, tās ir lietas, ko akaltenī otrā galā sākumā grūti izķert. Jā.
Elits kundze aizraksta, kad balsu kreitus uz aicināšanu Latvijas radio viens. Labi, liekam aiz ausis jūs sacīto. Darām tā. Tā, klausuli. Halo.
Labdien.
Labdien.
Ja cilvēks smagi strādā, tad arī viņam pietiek, un viņš spējīgs palīdzēt citiem. Tās mums drustos ir Juris Ādolfs Zariņš. Paldies, ka uzklausījāt, un paldies arī viņam.
Redz kāds labus vārdus.
Jā, nu ļoti labi. Es domāju, ka cilvēki viens otru arī, tas ir tas labākais, ka mēs neesam skaudīgi, bet mēs palīdzam viens otram un arī to novērtējam. Tas ļoti labi.
Alise. Par kreitus taču varētu paskaidrot, ka viņi nerunā pēc jūsu priekšstatiem. Tāpēc, kas tiek, un kā tie ločmeli un pārieks tiek aicināti piekdienās, tāpēc viņi neaicina. Redz, katram ir priekšstats uzreiz.
Nē, kreitus konstatā asa ir tāda savu viedokli, bet ja mēs tā katru savu viedokli izsaka, un ir
tas jā, jau... Īstenībā, ja mēs priecājamies par katru, protams, kurš izsaka savu viedokli. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es gribētu ieteikt, kādā veidā varētu naudu nopelnīt Latvijas budžetam.
No.
Tie, kas lido ārā ir Baltika, mums jau tā ir daudz notērējis naudu. Vajadzētu tagad katram, kas izlido no valsts, iemaksāt valstī 50 vismaz, teiksim, eiro. Un tā ātri vienam es varētu palielināt budžetu.
Atsakot, visi, kas grib atstāt Latviju, lai maksā, jā?
Jā, kas izlido ārā no Latvijas, tas samaksā. Nu, viņš te retērējās, viņam nauda ir, lai varētu lidot, tad var arī iemaksāt budžetā naudu.
Nē, nu, tā kā nodokļu komisijā, vai, tās kāds interesanti, jā.
Redz, ka mums nāk ar ieteikumu, ko vēl vajag aicināt uz studiju. Andreja Volmāra vajadzētu uzaicināt kādreiz. Matīs Skundze, raksta Pēters. Nu, gan viens, gan otrs arī liekamie aiz ausis. Matīs Skundze, protams, ir ataicinām tad, kad viņi Latvijā, tā. Nu, kā saka, jebkurā brīdī nevaram viņu uzrunāt.
Manu mammu ar mani un... Manu
mātas
vīru ar saviem diviem maziem bērniem, kura manam brālinam bija tikai 4 mēneši tajā laikā. 41. gada, 14. jūnijā.
Jūs par izvešanu runājat, jā.
Un tā visi mēs satikamies tur, kas mēs piepilsē, tā liela stacija. Es visu to atceros no savas bērnības. Un man pilnīgi vienalga, es dzirdu tagad tevi par rādiju, vai ne, tās tu rajons pēkšņi izskanē no agara rīta šorīt jau. Un jebkurš no mūsu var kļūt pa upuru bankam. Un tāda dāma seiš pa apstārdzi tajā purva, ko sauc pa lielu savas purvu.
Tā, nu tad par daudz visakā, bet izvešanas.
Jā, nu izvešanas, nu, es domāju, ka tā ir tā mūsu vēsturiskā atmiņa, un tas ir tas, kāpēc arī mēs runājam Ukrainai palīdzam. Es arī atceros bērnībā, tikai tad, ka vectēvs nomira, tad atradās sagatavots jau čemodāniņš, jau kurā brīdī izvedīs, jā, salikts pamat lietas. Jā, nu tajā brīdī paliek visam jocīgi, un to kādiem ārzemniekiem stāst, kaut kādiem frančiem, kas tur šausmīgi draudzējās un saka, ka mums vajag ar visiem būt vislabākos draugos, tanī brīdī tas stāsts ir diezgan sāpīgs.
Paldies! Mums redz pusstundi pagājus. Traņu universitātes psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras vadītājs profesors Māris Tauba. Paldies,
paldies, paldies.
Mums bija. Paldies klausītājiem, kas rakstījāt, zvanījāt un brīvajā mikrofonā ziņas. Nu, un tad jau ar žurnālistiem un saviem studijas viesiem runāsim par nedēļas aktualitātēm.